Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues, me ju do t'jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor. Familjarët e të pagjeturve vizitojnë varrezën masive në Rashkë. Qeveria miraton ligjin për mbrojtjen e të akuzuarve nga gjykata speciale. Ukraina thot se Rusia përpiqet të nisë luftën e tretë botërore. Mbi 100 persona të vdekur nga përmbytjet në Afganistan. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjerësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipi mjekësisë ligjore nga Kosova po vazhdon gërmimet në varrezën masive në rudnicë të Rashkës. Drejtuesi i këtij ekipi, Arsim Gërxhaliu, ka thënë se ende janë duke punuar për shënimin e terrenit, ndonse në disa vende kanë dalë në sipërfaqe disa mbetje të vogla mortore. Varrezën në rudnicë të Rashkës sot e kanë vizituar edhe një delegacion i përbërë nga zyrtarë të Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, përfaqësues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, si dhe vet familjar të këtyre personave. Detajet nga Bekim Bislimi.
Gërmimet në rudnicë të Rashkës, ku po bëhet hulumtimi për gjetjen e mbetjeve mortore të shqiptarëve të vrarë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë, po vazhdojnë edhe sot në ditën e tretë të punimeve. Këtë e ka konfirmuar edhe shefi i ekipit të mjekësisë ligjore nga Kosova, Arsim Gërxhaliu, i cili tash e tre ditë gjendet në rudnicë të Rashkës. Gërxhaliu ka thënë Radios Evropa e Lirë se sot është duke u punuar për pastrimin sipërfaqësor të vendit, që tashmë është vërtetuar se është varrezë masive për faktin se më herët në po të njëjtin vend janë gjetur mbetjet mortore të dy personave, të cilet kanë rezultuar të jenë shqiptar të Kosovës, të fshatit Rezall e komunës së Skënderajt, të vrarë nga forcat serbe. Gërxhaliu ka thënë se është duke u bërë lokalizimi dheut me flamuje rreth e përqark vendit, ku sipas tij ngjyra e dheut ndryshon dhe jep për të kuptuar se aty është punuar më parë. Megjithatë, si thot ai, tashmë në disa vende kanë dalë në sipërfaqe disa mbetje mortore të vogla.
Në disa vende kanë dalë disa mbetje të vogla. Kemi bërë pastrimin e mbetjeve të pjesës e hjekur të dheut që borave si u gjadimit i kam pastru dhe do të vazhdojmë në mëtutje dhe tëtë deri në lokalizimin përfundimtar. Edhe pastaj nga pjesa poshtë nga pikuen gjetur në dhëtor dhe tëtë të bëjmë dëpërtimin deri tek mbetjet mortore.
Ndryshe në kuadër të aktiviteteve për shënimin e ditës kombëtare të personave të pagjetur, e cila shënohet me 27 prill, Rashkën sot e ka vizituar edhe një delegacion i përbërë nga zyrtarët të Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, përfaqësues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, si dhe vet familjar të këtyre personave. Prang Gjetaj, drejtuesi i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i vlerëson përgatitje teknike që janë bërë për të hulumtuar deri në fund varrezën masive në rudnicë të Rashkës, ndërkohë që sipas tij ekipet e përbashkëta nga Kosova, Serbia dhe Bashkësia Ndërkombëtare janë duke punuar në këtë drejtim.
Varësisht prej zhvillime ose prej bëni pengese që mund të del kuptimin e treshurë, po unë besoj se për ta gjithë si pas premtimeve do të realizohet, gjithësht do të bërë ekshumimi i mbetjeve mortore që gjendën në varrezë masive.
Hakika Sumi, bashkërenduesi këshillit koordinues të asociacioneve të familjarëve të zhdukurve të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një grup prej 12 familjarësh të personave të pagjetur sot e kanë ndjekur për së afërmi punën që po zhvillohet në varrezën masive në rudnicë të Rashkës.
Angazhimi i Komisionit Qeveritar dhe i qeverisë në përgjithësi rreth kësaj çështje, kohëve të fundit është shtuar, normalisht i vonuar, nuk jemi si të jemi të kënaqur, përderisa na mungojnë 1712 familjarë për të cilët mungon çdo informat. Me gjitha te, me shpresa se me që ka filluar puna, sigurisht me përfundimin e kësaj varreze, dhe si numër bukur i madh i rasteve të njerëzve të cilët janë të evidentuar si të zhdukur.
Muhamet Rukolli nga fshati Rezalle e komunës së Skënderajt, i cili ka të zhdukur baban e tij gjatë luftës në Kosovë, tha se ballafaqimi me varrezën në rudnicë ishte moment i rëndë.
Jeni ashtu në vështirë, pastaj vetëm në mëzi, jemi në papo me gjithatë sa do kujdo dëshira e familjare, është që dinin edhe trupat e pajedëve, këto janë rani ku kanë lindë, ku për çon ka vao jetën.
Ndryshe në nivel të Kosovës ende mbesin të pagjetur edhe mbi 1700 veta të zhdukur që nga viti 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacionit, rreshtet e shiut kanë mundësuar që Kosova të tejkalojë problemin e furnizimit me ujë të pijes, por jo të zbusin reduktimet me ujë, të cilat qytetarët e Kosovës i përcjellin tani e 15 vjet. Kjo edhe përkundër faktit se niveli i dy liçeneve prej nga furnizohen një pjesë e madhe e qytetarëve është rritur mjaft. Luljeta Krasniqi raporton për më shumë hollësi.
Gjysmë milion qytetarë të Kosovës, të cilët furnizohen me ujë nga liçeni i Batllavës dhe Badovcit, nuk do të kenë krizë për ujë gjatë vitit 2014, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të ujësjellësit rajonal Prishtina. Rreshtjet e shiut gjatë ditëve të fundit në Kosovë, sipas zëdhënësit e ujësjellësit rajonal Prishtina, Arjeta Mjeku, kanë mundësuar që të rritet niveli i ujit në dy liçenat prej nga furnizohen me ujë qytetarët e Prishtinës dhe disa komunave tjera. Niveli i ujit në liçenin e Batllavës, rreth 35 kilometra në veri të Prishtinës, është rritur për 7.60 metra, derisa në liçenin e Badovcit në lindje të saj është rritur për 4.30 metra.
Me njerë pas ndaljes së shiut, pas në javën tjetër do e bëjmë sërish një matje, mirë po ne mund temi se krizën për ujë në vitin 2014 veç e kemi te kaluar, ka qenë një gjë shumë e papritur për ne, edhe për gjithë qytetarët e Kosovës që brenda një jave të ketë rritje të nivelit të ujit për mbi 7 metra, sidomos ku bëhet fjalë për liçenin e Batllavës.
Shumë komuna të Kosovës për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike kishin hyrë në fazë emergjente të furnizimit me ujë të pijes në fillim të këtij viti. Gjatë muajve të verës ishte thënë se do të ketë mungesë të madhe të ujit. Sidoqoftë, mjeku tregon se rreshjet e ujit kanë mundësuar që të kalohet kriza emergjente me furnizim të ujit të pijes, por që reduktimet me ujë do të vazhdojnë.
Do të ketë reduktime të ujit sepse edhe këto rezerva që i kemi duhet i ruajmë deri në vitin 2016 dhe jo që na kanë ndihmuar kjo rritje, mirë po me të vërtet nuk e kemi prit që brenda një jave të ketë rritje për mbi 7.
Zyrtarët e ujësjellësit rajonal Prishtina pas mungesës së rreshjeve atmosferike kishin filluar të gjejnë alternativa të reja të furnizimit me ujë të pijes, siç ishte hapja e pusëve, por që nuk rezultuan të jenë të kënaqshme. Në kohën kur Kosova kishte hyrë në fazën emergjente me ujë të pijes, komuna e Prishtinës po ashtu kishte nxjerrë një urdhëresë e cila ndalonte kishpërdorimin e ujit të pijes. Ekspertët e sektorit të ujit vazhdimisht kanë theksuar se vlera financiare e zgjidhjes së problemit me furnizim me ujë të pijes për popullatën e Kosovës është minimale. Ata ju kishin bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të investojnë në sektorin e ujit. Skender Bublaku, njohësi problematikave të ujit, konsideron se në këtë situatë në të cilën gjendet Kosova, menaxhimi më i mirë i ujit do të ishte mënyra më e mirë.
Menaxhimi i shpërndarjes së ujit unë e konsideroj se është elementi kryesor që sasitë e ujit që sot i kemi në Prishtinë diku mund të jetë 600 litra ose 700 litra ujë në sekond që mundrim menaxhohen drejt dhe të kalohet kjo krizë pa ndaj problem shumë të theksuar.
Për qytetarët e komunës së Prishtinës dhe disa komunave tjera, uji 24 orë do të ketë vetëm kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj, fabrikë jo e cila pritet të fillojë të ndërtohet gjatë këtij viti, ndërsa do të përfundojë në vitin 2016. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Posta dhe Telekomi i Kosovës nga dita e enjte ka nisur të aplikoj shërbime financiare jo bankare, çfarë do të thotë se qytetarët mund të paguajnë fatura të ndryshme me një provizion shumë të ulët. Ekspert për çështje ekonomike dhe disa qytetare kanë mirëpritur këtë proces pasi bankat komerciale aplikojnë shuma të larta për transaksione. Kronike Nadia Metit.
Mundësia shërbimeve financiare jo bankare në Post Telekomin e Kosovës është vendim i dur dhe një herë lehtëson jetën e klientëve të cilët duhet të paguajnë faturat e shërbimeve publike, por edhe të biznesit. Nga dita e enjte, në zyrat postare, qytetarët e Kosovës do të kenë mundësi që të kryejnë pagesa për të gjitha llojet e faturave, si për energji, ujë, pagesat e tatimeve dhe kontributeve për administratën tatimore të Kosovës, tatimin e pronë për të gjitha komunat, pagesat e regjistrimit të automjeteve dhe të gjitha pagesat e studentëve të Universitetit të Prishtinës. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë vendim të nevojshëm këtë projekt. Muhamet Sadiku thotë se çdo projekt që realizohet në kuadër të fuqizimit të tregut financiar, transaksioneve si dhe në realizimin e pagesave të faturave është pozitiv. Kjo në një mënyrë si pas Sadikut paraqitet konkurencë për bankat komerciale, pasi në këto institucione provizionet për pagesat e faturave janë shumë të shtrejta.
Kjo një farë mënyrë e fuqizon konkurencën, kjo do të bën trysni edhe në bankat komerciale që të fillojnë të mendojnë seriozisht për ulje të ndihshme të kostove të transakcionit dhe besoj që është një lajm i mirë.
Edhe Ismail Kastrati e konsideron projekt të qelluar edhe pse sipas tij është i vonuar.
Mendoj se kjo është shumë nevojshme dhe është pak si vonuar, por megjithatë e jep kontributin e nevojshëm për qytetarët. Pikërisht për shkak të kohës gjatë së dhënies së shërbimeve.
Disa qytetarë në Prishtinë mirëpresin mundësinë e ofrimit të shërbimeve financiare jo bankare në Postelekomin e Kosovës. Valentina Thaçi punon në sektorin publik deri në orën 16. Ajo thotë se vazhdimisht është përballur me problemin e pagesave të faturave për shkak se shumica bankave komerciale mbyllen deri në orën 17 dhe radhët e gjata si pasaj kanë qenë arsye që shumë herë të mbes pa paguar faturat e nevojshme. Ajo madjan kohët për provizionet e larta që aplikojnë bankat komerciale në vend.
Po kjo është e lehtë për neve zakonisht që punojmë deri vonë, deri në orët e vona pas ditës 4:30 ose 5, për arsye se e kemi një lehtësim për me kry një obligim ndaj pagesave të rrymës e të tjera. Po ashtu është primare se në raport me pagesat bank, ka qenë një provizion më i lartë, ndërsa tash posta ofron një kosto më të ulët për pagesën e rrymës e shërbimeve tjera.
Ndryshe udhëheqës të postës dhe telekomit të Kosovës kanë thënë se provizionet për pagesat e faturave në post është më ulët se në institucionet tjera, ndërkaq për faturat e energjisë elektrike dhe ujit nuk paguhet fare tarifë. Në Kosovë ekzistojnë 155 zyre postare, të cilat gjatë gjithë javës janë të hapura deri në orën 21. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova duhet të ketë më shumë anesteziologë dhe pse aktualisht në tërë vendin konsiderohet se janë 80 të tillë, thonë vetë specialistët e kësaj fushe. Zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë thonë se kjo ministri çdo vit ka ndarë vende për anesteziologë të rinj në mënyrë që të rritet numri i tyre. Raporti i korespondentës sonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës, si dhe të gjitha spitalet rajonale të Kosovës, ka mungesë të anesteziologëve, kështu thot Nehat Baftiu, shefi klinikës së anesteziologjisë. Zoti Baftiu ka shtuar se QKUK do duhej të kishte 75 anesteziolog, derisa siç thot ai, tash për tash aty punojnë 42 anesteziolog për 32 sala operative dhe 4 sala për mjekime intenzive.
Nëse krahasohet me vitin 99, kur kemi qenë vetëm 7 anesteziolog dhe kur anesteziolog kemi qenë të shkapërdirur në për klinika, sot anesteziologjia është në nivelin shumë të lartë. Kemi kodër, do të thonë momentalisht jemi dikun te 80 diçka anesteziolog në Kosovë. Kemi bërë klinikën e anesteziologjisë, kemi bërë komitetin për specializim, për anesteziologji dhe reanimacion, kemi bërë lëndën e anesteziologjisë nga viti 2010 dhe reanimacionin në fakultetin e mjekësisë dhe kemi bërë katedrën e anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv.
Ndërkaq anesteziologu Lulzim Emini deklaron se në punën e tyre të përditshme ballafaqohen me mjaft vështirësi për shkak se, siç thot ai, dega e anesteziologjisë përfshin një gamë të gjerë në trajtimin e pacientit.
Problemet të cilët e përcjellin profesionin ton në periudhën e pas luftës, themi në 15 vitet e fundit, janë mungesa kohë pas kohë me anestetikëve, varëve të anestezionit, mungesa e stafit, të të kemi mungesa anesteziologëve edhe në Prishtinë, edhe në gjithë Kosovën, sillën ndonjëherë mungesa hapësirave adekuate për të zhvilluar të gjitha disiplinat e anestezionit nga pranimi i pacientit e deri në daljen e pacientit nga klinika.
Zëvendës ministri i shëndetësisë Kadir Hyseini i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për të shkëmbyer përvoja në lëmin e anesteziologjisë, tashmë po mbahet edhe një konferencë ndërkombëtare ku po marrin pjesë anesteziolog nga shtetet e Ballkanit, Turqia, Shqipëria, Franca e Suedia.
Anestezi ne jemi të knaqëm, se që dini me reformat formohet edhe shërbimi i linjës anestezi dhe kujdesit intensiv. Në vrajshën e atyme edhe po organizohet kjo konferencë ndërkombëtare në mes të shoqatës anesteziologëve të Kosovës dhe shoqatës anesteziologëve të Turqisë, ku pjesëmarrën e patë prej Turqisë janë 125 anesteziolog, prej Shqipërisë janë 30, ndërsa 30 janë prej shteteve të Ballkanit, cilë kemi edhe prej Suedisë dhe Francës.
Por zoti Hyseini ka folur edhe për mungesë anesteziologësh në Kosovë.
Vitet e fundit, posaçërisht kemi pasur gati se thuaj çdo vit konkurs për specializant të ri, edhe interesimi baje është i madh. Edhe ne si Ministri e Shëndetësisë kemi insistu që sa më tepër se siç e dini mjek gjithmonë kanë sektorët apo lëmet e caktum të cilët dojnë mi marë, mirë po kemi shku mënyrë generale që asni specializim lëmi tjetër mos të ajatë, mirë po të plëcojët numri i atyve profileve të cilët kanë qenë në konkurs, në mesin atyve ka qenë edhe specializimin nga anesteziologia.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Maqedoni të nderuar dëgjues, ngjarje kryesore këto ditë janë zgjedhjet parlamentare dhe rreti i dytë i zgjedhjeve presidenciale, ndërsa zhvillimet në botë vazhdon t'i dominoj kriza në Ukrainë. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në mesnat në Maqedoni nis heshtja parazgjedhore. Të dielën në këtë vend do të mbahen zgjedhjet parlamentare dhe rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Fushata ndërkaq është karakterizuar me tensione dhe retorik të ashpër. Për Holcit raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Partitë politike në Maqedoni në prag të heshtjes së nesërme zgjedhore për mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale si dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të caktuara për të dielën, sot mbajnë mitingjet e fundit para elektoratit për t'i bindur që t'u besojnë votën me projektet dhe zgjidhjet që ofrojnë për çështjet që tangojnë interesat e tyre. Partitë politike shqiptare para elektoratit më shumë janë fokusuar në atë se cila parti do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës pas përfundimit të zgjedhjeve sesa në ofertë se si e shohin zgjidhjen e çështjeve të hapura me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Po ti u pyesin si mund të hyjnë me ndutashin qeveri ose kam galën aty ne sa për ata si bëhet sa vetë tek deputet do hyjnë qeveri dhe s'mund bën gjatë.
Është shprehur lideri i opozitës shqiptare Mendu Thaçi. Ndërkohë opozita shqiptare në takimin me qytetarë gjatë fushatës ka theksuar se pas hyrjes në qeveri do të angazhohet për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha nivelet e shtetit, si dhe përfaqësimin e shqiptarëve në të gjitha institucionet shtetërore, përmes një marrëveshje të re politike e cila synohet të arrihet mes maqedonasve dhe shqiptarëve në kuadër të qeverisë së re. Por Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim para lajmërimet e kreut të PDSH-s se do të hyjë në qeveri pavarësisht vullnetit të popullit i ka cilësuar si truk përmes së cilit synohet motivimi i antarësisë në mungesë të ofertës dhe platformës parazgjedhore.
Ajo çfarë ne nënkuptojmë ditën e zgjedhjeve është kontratë e nënshkruar e popullit me një subjekt politik për të bërë avokatin e atij populli në 4 vitet e ardhshme.
Është shprehur për Evropën e Lirë zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani. Gjërsa dy partitë më të mëdha maqedonëse, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe VMRO DPMNE, fushatën kryesisht e kanë fokusuar në akuzat për përfshirje në aferat korruptive.
Makedonia se gushi vën me slobodë.
Maqedonia është duke u ngulfatur në mungesë lirie, mungesën e demokracisë në momente që ne prezantojmë dëshmi konkrete për përfshirjen e numrit 1 të qeverisë në aferat korruptive, siç është marrja e parave në dorë prej 1 milion e gjysmë euro, Askush nga institucionet nuk prononcohet, kjo dëshmon qartë se institucionet janë të partizuara skajshmërisht. Tekson për Evropën e Lirë Stevo Pendarovski, kandidat për president të shtetit nga opozita maqedonese Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, duke nënvizuar se opozita gjatë tërë fushatës është përballur me shantazhe të ndryshme nga pushteti, njëkohësisht nuk ka pasur dhe një prezantim të barabartë në mediat e vendit. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Partia Maqedonese në pushtet VMRO DPMNE, e cila tekson se opozita maqedonase në munges të projekteve konkrete për të ofruar para qytetarve gjatë tërë fushatës, krye këput është fokusuar në shpifje dhe trillime, duke i hapur kështu rrugë mundësisë që të mos njohë rezultatet e zgjedhjeve. Në munges të projekteve dhe ofertave konkrete, janë bashkuar një varg personash të lidhur në disa forma me çështje kriminogjene dhe tani montojnë, falsifikojnë, gënjen dhe ikin. Kjo nuk do të kaloj tek qytetarët. Qytetarët e dinë se kush është i ndershëm, kush punon me përkushtim e kush me gënjen. Njështra e falsifikime orvate të marë pushtetin, është shprehur Ilia Dimovski nga VMRO DPMNE, duke nënvizuar se opozita në këtë form tenton t'i hap rrugë mundësis për të mos njohur rezultatet zgjedhore. Ndërkaq, përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar druajnë se atmosfera e tensionuar e cila ka mbretëruar gjatë tërë kohës sa ka zgjatur fushata zgjedhore mund të reflektohet gjatë ditës së zgjedhjeve, andaj të gjitha palët e përfshira në këtë proces zgjedhor i kanë ftuar për të demonstruar qetësi dhe maturitet ditën e zgjedhjeve. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Autoritetet e Ukrainës kanë thënë se Rusia po bën përpjekje të nisë luftën e tretë botërore me aksionet që po kryen në vendin e tyre. Ato kanë kërkuar ndihmën e komunitetit ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës, por kanë thënë se edhe forcat e tyre janë në gjendje gatishmërie për t'u përgjigjur sulmeve eventuale të Rusisë. Akuzat midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara kanë vazhduar po ashtu. Për më shumë detaje, materiali në vazhdim. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka akuzuar Moskën se kërkon të nisë luftën e tretë botërore me veprimet e saj agresive në Ukrainë. Duke folur në një takim të kabinetit, ai ka thënë se Rusia synon të pushtojë Ukrainën ushtarakisht dhe politikisht dhe të ndezë luftë atje që do të çojë në konflikt ushtarak në Evropë. Ai po ashtu ka thënë se mbështetja e Moskës për separatistët prorus në lindje të Ukrainës përbën krim dhe i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të bashkohet kundër agresionit rus. Komentet e Yatsenyukut vijnë derisa ushtruesi detyrës së ministrit të brendshëm Mikhailo Koval ka thënë se manovrat e trupave ruse kanë ardhur 1 kilometër brenda kufirit të Ukrainës. Koval ka thënë se forcat e armatosura të Ukrainës qëndrojnë në gatishmëri për të zmbrapsur çdo agresion. Vendet perëndimore kanë fajsuar Rusin për vendosjen e rreth 40.000 trupave përgjatë kufirit me Ukrainën. Rusia thotë se është duke bërë shërbime ushtarake në përgjigje të një operacioni antiterrorist që ka ndërmarrë Kievi për të larguar kryengritësit prorus, të cilët kanë pushtuar ndërtesat qeveritare në disa qytete në lindje të Ukrainës. Serhi Pashinski, ndihmës i lartë i ushtruesit të detyrës së presidentit Oleksandr Turchinov, është cituar nga agjencia Interfax të ketë thënë se çdo ndërhyrje e forcave ruse në kufi do të konsiderohet si pushtim dhe se sulmuesit do të vriten. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili ka zhvilluar një luftë fjalësh me Perëndimin, ka akuzuar Washingtonin se ka shtrembruar një marrëveshje ndërkombëtare për Ukrainën duke paraqitur kërkesa shtesë për Moskën. Ai ka thënë se Rusia mbetet e angazhuar për të ndihmuar në shtensionimin e konfliktit. Marrëveshja, e arritur javën e kaluar në Gjenevë, kërkon që grupet e armatosura ilegale të shpërbëhen dhe të gjitha ndërtesat e pushtuara të zbrazën. Por Lavrov ka thënë se Shtetet e Bashkuara po bëjnë kërkesa të njëanshme dhe se ato kanë aftësi të shkëlqyeshme për të bërë gjërat me kokën e tyre. Ai po ashtu ka thënë se qeveria properëndimore në Kiev do të përballet me drejtsinë për operacionin e saj të sigurisë në lindje të Ukrainës, duke përshkruar atë si krim të përgjakshëm. Duke folur të premten në Korenë e Jugut, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Rusia nuk ka përmbushur kushtet e marrëveshjes së Gjenevës, derisa Ukraina ka bërë një gjë të tillë.
What we've seen since the Geneva Agreement is the Ukrainian.
Ajo çfarë kemi parë që nga arritja e marrëveshjes së Gjenevës është qeveria e Ukrainës duke përmbushur kushtet e saj. Ajo ka prezantuar legjislacionin që siguron amnisti për ata që do të dorëzojnë armët dhe do të dalin nga ndërtesat e pushtuara qeveritare. Ajo po ashtu ka shtyrë përpara një proces për reformën kushtetuese që siguron të drejta për të gjithë ukrainasit, ka thënë Obama. Të njëjtën sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka paralajmëruar se dritarja mundësive për Rusinë që të ndryshojë drejtimin e saj në Ukrainë është duke u mbyllur. Kerry ka akuzuar Kremlinin se përpiqet të minojë proceset demokratike në Ukrainë dhe ka thënë se pasojat mund të jenë të rënda dhe të shtrenjta për Rusinë. Marrëveshja e Gjenevës, e cila ka për qëllim të qetësojë krizën në Ukrainë, është arritur më 17 prill nga ministrat e jashtëm të Rusisë, Ukrainës, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, por deri më tash janë ndërmarr pak masa për zbatimin e saj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, këto pra ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju kujtoj se në faqen tonë të internetit evropaelir.org, përkatësisht në rubrikën e komenteve, ju mund të ndani me ne opinionet e juaja për temat që ju interesojnë. Pason tani bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Kosovës, Sati Fete Jahjaga, ka dënuar fuqishëm shkruarjen e grafitit në Manastir të Deçanit, një monument fetar dhe simbol i trashëgimisë kulturore të Kosovës. Dëmtimi i monumenteve fetare, sipas një kumtese të lëshuar nga zyra e presidentes, paraqet një akt të papranueshëm dhe është në kundërshtim të plot me traditat dhe vlerat e qytetarëve të Kosovës. Incidenti është dënuar edhe nga KFOR-i, Policia e Kosovës dhe OSBE-ja. Qeveria e Kosovës ka miratuar sot projekt ligjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencial në procese gjyqësore pranë gjykatës speciale. Dispozitat e këtij projekt ligji zbatohen ndaj çdo personi i cili akuzohet për krimet e pretenduara në procese gjyqësore pranë gjykatës speciale, duke përfshirë mbrojtjen juridike për personat e akuzuar dhe mbështetjen financiare të anëtarëve të ngushtë të familjes së tyre, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Ministria e Brendshme e Ukrainës ka thënë se separatistët prorus në qytetin Sloviansk kanë kidnapuar vëzhgues ndërkombëtar nga OSBE-ja. Ministria ka thënë se janë duke u zhvilluar negociata për lirimin e grupit i cili pos 7 përfaqësuesve të OSBE-s përfshin edhe 5 anëtar të forcave të armatosura të Ukrainës. Vëzhguesit e OSBE-s ndodhen në rajon për të mbikëqyrur zbatimin e marrëveshjes së Gjenevës. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti Barack Obama dhe udhëheqësit e Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe Italisë janë pajtuar që të koordinojnë hapat për vendosjen e sanksioneve shtesë ndaj Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Deklarata shtëpisë së Bardhë thotë se liderët janë pajtuar gjatë një telekonference se Rusia ka vazhduar të përshkallëzojë situatën përmes retorikës gjithnjë e më problematike dhe stërvitjeve ushtarake në kufi me Ukrainën. Raportet nga pjesa veriprëndimore e Afganistanit thonë se mbi 100 njerëz kanë vdekur si pasojë përmbytjeve që kanë shkaktuar shirat gjatë dy ditëve të fundit. Mijëra njerëz janë zhvendosur, ndërsa dhjetra të tjerë figurojnë të zhdukur. Autoritetet kanë dërguar helikopter për të kërkuar në fshatrat e bllokuar. Së paku 25 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga shpërthimet e bombave në Bagdad. Sulmet kanë pasur në shënjestër një tubim zgjedhor të një partie shiite. Zgjedhjet parlamentare në Irak mbahen të mërkurën. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë ende asnjë grup. Rusia ka thënë se akuzat e reja që thonë se forcat e qeverisë siriane kanë përdorur kimikate toksike kundër rebelëve janë false. Ministria e Jashtme ruse ka akuzuar mbështetësit e rebelëve se shpërndajnë informacione të tilla për të krijuar një pretekst për ndërhyrje të huaj ushtarake në luftën e Sirisë. Franca dhe Shtetet e Bashkuara kanë thënë se forcat e presidentit Bashar al-Assad mund të kenë përdorur gazin e klorit në sulmet kundër rebelëve këtë muaj. Ish trajneri I Barcelonës Tito Villanova ka vdekur në moshën 45 vjeçare pas një betaje të gjatë me kancerin. Villanova në nëntor të vitit 2012 ka bërë operacion fytin për të hequr tumorin. Ai është larguar nga detyra e trajnerit të Barcelonës në Korrik për t'u zëvendësuar nga Gerardo Martino. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.